Και θα παρέσουμε αμέσως, όπως σας είπα, στην πρώτη πολύ αναμενόμενη για μας τουλάχιστον συζήτηση για ένα από τα κύρια θέματα της επικαιρότητας και σήμερα πολύ δε περισσότερο δεδομένων και κάποιων πρόσφατων εξελίξεων και περιστατικών που είχαμε, αλλά ευρύτερα και σε σχέση και με την συζήτηση που είχαμε προηγουμένως σε όλο αυτό το κλίμα ανασφάλειας και φόβου που καλλιεργείται σταδιακά και δυστυχώς πρωταγωνιστεί και στις ζωές των Ελλήνων. Το ζήτημα των πληστηριασμών, λοιπόν, θα πάμε να αναλύσουμε και θα καλωσορίσουμε μέσως τον κύριο Δημήτρη Λυρίτση, δικηγόρο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, πολύπειρος δικηγόρος σε ζητήματα προστασίας ευάλωτων οικοκυριών και πληστηριασμών βεβαίως, ο οποίος είναι μαζί μας σήμερα να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε ποιο είναι το υφιστάμενο πλαίσιο, τι γίνεται και προς τα που οδεύουμε βεβαίως κατά κύριο λόγο. Θα πάμε αμέσως να τον καλωσορίσουμε. Κύριε Λυρίτση, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Λυρίτση. Άλλωστε, πρόκειται για ζήτημα το οποίο δυστυχώς αφορά μια μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, νομίζω. Και σε σχέση και με όλα αυτά βεβαίως που συνθέτουν την επικαιρότητα τα τελευταία 24 ώρα, είχαμε βεβαίως και περιστατικά όπως αυτό το οποίο διενύφθη στην Αθήνα, στις συνταξιούχους συναδέλφου, το σπίτι της κυρίας Κολοβού, όπου για ένα χρέος 15.000 ευρώ τελικά το σπίτι της φαίνεται πως βγαίνει σε πληστηριασμό, παρά τη μεγάλη βέβαια κοινωνική αναταραχή η οποία υπήρξε και οι λοιπές διαστάσεις του φαινομένου βέβαια, της συγκεκριμένης υπόθεσης οι οποίες ελήφθησαν. Από ό,τι κατανοώ, κύριε Λυρίτση, και να ξεκινήσουμε βέβαια από αυτό, αυτή η υπόθεση αποτελεί μόνο ένα σκέλος από την κορυφή του παγόβουνου που λέγεται πληστηριασμοί στην Ελλάδα.
Κοιτάξτε, η ορολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας και της οικονομίας που ονομάζεται ιδιωτικό χρέος ήρθε πράγματι το τελευταίο καιρό στο προσκήνιο με έναν ιδιαίτερο τρόπο, με αφορμή την υπόθεση του βουλευτή Πάτση και την εξαγορά κόκκινων δανείων σε τιμή ευκαιρίας και με το προχθεσινό περιστατικό που αφορούσε την προσπάθεια έξωσης της δημοσιογράφου Κολοβού και είδαμε όλοι στις εικόνες της τηλεόρασης τα γεγονότα που διεμήθησαν. Και η πραγματικότητα έχει ως εξής. Στη χώρα σήμερα έχουμε 270 δισεκατομμύρια ευρώ ιδιωτικό χρέος, διαρθρωμένο ως εξής. 18 δισεκατομμύρια στις τράπεζες, 93 δισεκατομμύρια στα funds της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων, 113 δισεκατομμύρια στην εφορία και 46 δις στα ασφαλιστικά ταμεία. Ταυτόχρονα, 4.200.000 πρόσωπα έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. 1.000.000 τραπεζικοί λογαριασμοί είναι κατασχεμένοι και 50.000 περίπου πληστηριασμοί δημοσιευμένοι για το έτος 2022 στις σελίδες δικαστικών δημοσιεύσεων. Προ-λίγων ημερών η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε την έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας για το μήνα Νοέμβριο του 2022. Η Τράπεζα της Ελλάδος αυτή την έκθεση της λέει ότι αναμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα την δημιουργία μιας νέας γενιάς κόκκινων δανείων, μη εξυπηρετούμενων δανείων, που οφείλεται σε δύο παράγοντες. Αφενός στην αύξηση του κόστου ζωής, στην ακρίβεια, στις πληθωριστικές πιέσεις που νιώθουν στους προϋπολογισμούς στα νοικοκυριά και αφετέρου στην μεγάλη αύξηση των επιτοκίων εξυπηρέτησης των δανείων που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έρχεται δηλαδή και μας λέει η Τράπεζα της Ελλάδος ότι όλο το προηγούμενο διάστημα δεν καταφέραμε να αντιθασέψουμε το γιγαντιαίο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους και αναμένουμε αυτό να μεγεθυνθεί περαιτέρω το επόμενο διάστημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και ταυτόχρονα βιώνουμε μία κατάσταση στην οποία έχει αφαιρεθεί από τους οφειλέτες κάθε προστατευτική διάταξη που στο παρελθόν ήταν σε ισχύ για να προστατεύσουν την πρώτη τους κατοικία. Δεν υπάρχει πια νόμος Κατσέλη υπό την έννοια ότι δεν μπορούν να υποβληθούν νέες αιτήσεις προστασίας πρώτης κατοικίας. Δεν υποκαταστάθηκε αυτό το προστατευτικό πλαίσιο με ένα άλλο νομοθέτημα. Έχουμε έναν εξοδικαστικό μηχανισμό, μια διαδικασία ηλεκτρονικής συλλογικής ρύθμισης των χρεών ο οποίος δεν πηγαίνει καθόλου καλά, έχει ρυθμιστεί μέχρι σήμερα μόλις το 0,2% του ιδιωτικού χρέους με αυτή τη διαδικασία. Έχουμε ένα νέο πτωχευτικό κώδικα στη χώρα. Πτώχευση σημαίνει ρευστοποίηση, εκαθάριση ενεργητικού παθητικού, χωρίς διατάξεις προστασίας πρώτης κατοικίας. Και ταυτόχρονα έχουμε και ένα δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης, ένα δίκαιο που αφορά τους πληστηριασμούς δηλαδή, που απλοποιεί τις διαδικασίες και έχουμε διαδικασίες fast track πληστηριασμών. Και τέλος έρχεται το ελληνικό δημόσιο με το περίφημο σχέδιο πρόγραμμα Ηρακλής να ανακεφαλαιοποιήσει εμέσως για τέταρτη φορά το χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθότι έχουν ήδη χορηγηθεί 19 δισεκατομμύρια ευρώ εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα μεταφοράς του τραπεζικού κόκκινου μη εξυπηρετούμενου χρέους από τις τράπεζες στα funds που εδρεύουν στην αλλοδαπή.
Στο τελευταίο σημείο πάντως, κύριε Ρουρίτση, αν δεν κάνω λάθος και παρακαλώ διορθώστε με αν όντως κάνω λάθος, πριν από λίγες μέρες είχαμε και μια εξαιρετικά σημαντική απόφαση από τον Άριο Πάγο, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει ενδεχομένως και ως όπλο προς τους δανειολήπτες και τους δικηγόρους τους βεβαίως, που αφορά ακριβώς σε αυτά τα funds στα οποία έχουν πουλήσει οι τράπεζες τα κόκκινα λεγόμενα δάνεια, σύμφωνα με τα οποία δεν νομιμοποιούνται ενεργητικώς να ασκήσουν οποιαδήποτε πράξη ενδεχομένως πληστηριασμού ή αναγκαστικής κατάστασης. Δεν γνωρίζω καλά τους νομικούς όρους.
Πολύ σωστά. Τα λέτε πολύ σωστά. Λοιπόν, έχουμε τρεις αποφάσεις τμήματος του Αρείου Πάγου πλέον, που έρχεται και βάζει έναν φραγμό στους πληστηριασμούς που διενεργούνται από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, τους servicers, στο πλαίσιο των τιτλοποιήσεων των απαιτήσεων που έχει γίνει. Βέβαια υπάρχει και αντίθετη νομολογία προγενέστερη αυτών των αποφάσεων, γι' αυτόν τον λόγο και η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, η οποία συνέρχεται στις 26 Ιανουαρίου, προκειμένου να ρυθμίσει, να λύσει οριστικά αυτό το θέμα. Σε αυτό το πλαίσιο και οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας έχουμε λάβει απόφαση μέσω της συντονιστικής των Προέδρων της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων να παραστούμε όσο έχουμε δικαίωμα σε αυτήν την δίκη που ανοίγει στον Άριο Πάγο υπέρ των οφειλετών, υπέρ των επιχειρημάτων, το ότι πράγματι δεν δικαιούνται οι services που έχουν τιτλοποιήσει τις απαιτήσεις, τα δάνεια με βάση τον νόμο του 2003, να διενεργήσουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης.
Αυτό
το πρακτικό του κομμάτι πάντως, οι αποφάσεις αυτές του Αρείου Πάγου πράγματι για αυτό το χρονικό διάστημα εξοπλίζουν τους οφειλέτες με ένα όπλο, με ένα δικονομικό όπλο, ώστε να μπορέσουν να ανασχέσουν αυτή την επιθετικότητα που έρχεται με τους πληστηριασμούς. Θα πρέπει βέβαια κατά μόνας να προσφύγουν στα δικαστήρια και να ασκήσουν ανακοπή. Αυτά είναι τα δικονομικά όπλα που έχουν σήμερα οι οφειλέτες. Εμείς όμως μιλούμε για κάτι ευρύτερο, ο δικηγορικός κόσμος δηλαδή μιλάει για κάτι ευρύτερο, την ανάγκη θέσπισης ενός συνεκτικού και σοβαρού πλαισίου ρύθμισης χρεών και προστασίας πρώτης κατοικίας, όχι μόνο των ευαλώτων αλλά και της μεσαίας οικονομικής διαστρωμάτωσης, γιατί έχουμε ένα ογκώδες ποσοστό ιδιοκατοίκηση στη χώρα, έχουμε το 70% περίπου πρωτόγνωρο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, έχουμε δηλαδή την επένδυση του πλούτου που παρήχθη από τους πολίτες τα προηγούμενα χρόνια, επένδυση στην ακίνητη περιουσία η οποία σήμερα κινδυνεύει και αναδιανέμεται με έναν βίαιο τρόπο.
Να, νομίζω ότι το γεγονός αυτό και η επιχειρηματολογία, μάλλον η θέση την οποία προαναφέρατε για την ανάγκη ενός νέου συνεκτικού πλαισίου προστασίας και της πρώτης κατοικίας αποδεικνύεται και από την μη αποτελεσματικότητα και του συστήματος των πληστηριασμών. Διάβαζα τις προάλλες, κύριε Ρουρίτση, σύμφωνα με την έκθεση για την πρώτη αξιολόγηση της απλής μεταμνημονιακής εποπτείας, ενώ ο ρυθμός των πληστηριασμών αυξάνεται, μόλις 2 στα 10 κίνητα τα οποία βγαίνουν σε πληστηριασμό από τράπεζες ή από τα services, όπως αναφέρατε και εσείς προηγουμένως, καταλήγουν από πότε ρητάτσι σε χέρια τρίτου, μόλις το 25% σχεδόν, 2 στα 10 λοιπόν.
Σωστό είναι αυτό. Κοιτάξτε, αν ο σκοπός είναι η απομείωση του κόκκινου, του μη εξυπηρετούμενου χρέους να έρθει μέσω των πληστηριασμών είναι ένα μέτρο αναποτελεσματικό. Mm-hmm. Δεν πρόκειται και δεν έχει δουλέψει όλη αυτή την περίοδο. Η λύση του προβλήματος του ιδιωτικού χρέους δεν είναι εύκολη εξίσωση και δεν είναι και εύκολη υπόθεση. Δεν πρέπει όμως στις επιλογές οι οποίες γίνονται τις πολιτικές να υπάρχει μια μονομέρεια. Θα πρέπει να εξισορροπηθούν αντιτιθέμενα συμφέροντα. Αφενός η ευστάθεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αφετέρου όμως το κοινωνικό ζήτημα της λαϊκής κατοικίας, το κοινωνικό ζήτημα της στέγης και την ανάγκη μιας αντικειμενικής ρύθμισης για οφειλές στις οποίες φτάσανε οι πολίτες όχι από δική τους υπετιότητα. Μην ξεχνάμε ότι περάσαμε 10-12 χρόνια μνημονίων. Τα μνημόνια αυτά επέφεραν σοβαρή συρρήκνωση του εισοδήματος. Απομειώθηκε το ΑΕΠ της χώρας κατά 25%. Είχαμε τερατώδη ποσοστά ανεργίας. Δεν έχουμε επανέλθει οικονομικά οι πολίτες, η ιδιωτική οικονομία στα επίπεδα τα προηγούμενα, τα προμνημονίου επίπεδα για να έχουμε σήμερα την απέτηση να εξυπηρετηθούν τα δάνεια και οι οφειλές με βάση το πώς ήταν η οικονομία πριν από τα μνημόνια. Υπ' αυτήν την έννοια το οπλοστάσιο μας και με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες είχε τρεις άξονες βάσει των οποίων θα μπορούσε να απομειωθεί το ιδιωτικό χρέος. Γενναίες σοβαρές ρυθμίσεις με πρωτοβουλία των πιστωτών. Δεύτερον, την δυνατότητα στον οφειλέτη να αγοράσει αυτός την απέτηση το χρέος που πουλήθηκε ή που πουλιέται σήμερα σε ένα φαντ σε χαμηλή τιμή. Τρίτον, την δημιουργία μιας bad bank, δηλαδή μιας τράπεζας στην οποία θα μπορούσε να σωρευτεί εκεί πέρα το ιδιωτικό χρέος και να αναλάβει αυτή εξ ολοκλήρου με ειδικές ρυθμίσεις να απομειώσει το ιδιωτικό χρέος. Δυστυχώς είχαμε αναποτελεσματικότητα η οποία όλη αυτή την περίοδο έχει αποτυπωθεί στα νούμερα. Ενώ χάνονται ακίνητα σε πληστηριασμούς, ενώ σπέβδουν να κάνουν πληστηριασμούς, ταυτόχρονα το ιδιωτικό χρέος μεγαλώνει, δεν μειώνεται.
Και έχουμε και σε αυτό το πλαίσιο, κύριε Λίριτζη, και τη δημιουργία αυτή τη νέα γενιά, όπως είπατε και εσείς, κόκκινο δανείο, που αντιλαμβάνουμε ότι βασικά χαρακτηριστικά αυτών είναι και το παράδειγμα, για παράδειγμα, τη κυρία Κολοβού με τα 15.000 ευρώ ή ακόμα και πολύ μικρότερα χρέη, για παράδειγμα, ακόμα και τη τάξη των 1.000-1.500. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις που έχουν δει το φως τη δημοσιότητα.
Κοιτάξτε, με το ισχύον καθεστώς δεν υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας και άρα για οποιοδήποτε ποσό οφειλεί σε τράπεζα ή σε φαν θα μπορούσαν να κινηθούν διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, κατάσχεσης πληστηριασμού ακόμη και της πρώτης κατοικίας. Θύμα αυτής της κατάστασης, της πραγματικότητας είναι και η κυρία Κολοβού και πολλοί άλλοι συμπολίτες μας. Είναι μια κατάσταση την οποία όσοι ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα τη βιώνουμε καθημερινά.
Μάλιστα.
Και βλέπουμε εδώ πέρα και πόσο λάθος είναι το ότι δεν έγινε εθνικοποίηση των τραπεζών όταν σώθηκαν από τα μνημόνια που πέραψε το ελληνικό κράτος. Γιατί, ας πούμε, φέτος οι ελληνικές τράπεζες συστημικές θα εμφανίσουν γύρω στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη. Εάν το κράτος ήταν μεγαλομέτοχο σε αυτά, δεν θα πηγαίνανε τα κέρδη σε διανομές μερισμάτων, γιατί θα δώσουν μερισμάτα από του χρόνου οι τράπεζες, αλλά θα μπορούσαν βάσει αυτό που είπε ο κ. Λιριτσής, δηλαδή να υπάρχει μια bad bank, ας πούμε 93 δισεκατομμύρια σε ξένα funds, θα μπορούσε σταδιακά μέσα σε λίγα δεκαετία, δηλαδή με 4 δις κέρδη το χρόνο, να μαζευτούν 40 δισεκατομμύρια και να προσβεστεί το ιδιωτικό χρέος. Γιατί τους άλλους οι τράπεζες σώθηκαν με λεφτά τα οποία χρεώθηκε το ελληνικό κράτος.
Σαφώς.
Οι τράπεζες σώθηκαν με λεφτά των Ελλήνων πολιτών, αλλά ταυτόχρονα δεν επιτέλεσαν σε δεύτερο στάδιο την κοινωνική υποχρέωση που είχαν με βάση αυτή τη διάσωση. Πρέπει όμως να πω το εξής. Σήμερα, όταν έχουμε 93 δισεκατομμύρια ευρώ στα χέρια αλλοδαπών εταιριών, αλλοδαπών φαντ, σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγαλύτερη αναδιανομή πλούτου που έχει γίνει στα ελληνικά χρονικά. και τούτο γιατί. Το προϊόν των πληστηριασμών, τα χρήματα τα οποία εισπράττονται από τους πληστηριασμούς, καταλήγουν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της αλλοδαπής, σε εταιρείες οι οποίες εδρεύουν στην αλλοδαπή. Και ταυτόχρονα έχουμε πουλήσει τα δάνεια και άρα και τις εξασφαλίσεις αυτών των δανείων, με οι υποθήκες δηλαδή που υπάρχουν στα κίνητα, έχουν δοθεί σε αυτές τις εταιρείες της αλλοδαπής. Ταυτόχρονα έχουν γίνει τιτλοποιήσεις αυτών των απαιτήσεων, δηλαδή έχουν εκδοθεί ομόλογα, τα οποία ομόλογα μεταπολούνται στην δευτερογενή αγορά. Δηλαδή τα σπίτια, τα ακίνητα αυτών των ανθρώπων σήμερα χρησιμοποιούνται με ένα κερδοσκοπικό σκοπό σε ξένες αγορές. Αυτός ήταν και ο λόγος, ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν δόθηκε η προτεραιότητα, η περίφημη προτεραιότητα που στην Κύπρο δόθηκε στον οφηλέτη να αγοράσει το δάνειό του πριν αυτό πουληθεί στην τιμή που θα πουλούνταν.
Μάλιστα.
Γιατί έτσι θα στερούνταν αυτή η δυνατότητα.
Είναι ζήτημα επομένως πολιτικής απόφασης, κύριε Λερίτση. Ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί γνωρίζω ότι.
Για τους ενήμερους πάντως να πω ότι μόλις, επειδή δεν είναι ελληνικό το πρόβλημα μόνο της αύξησης των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είναι πανευρωπαϊκό. Η Ισπανία χτες ανακοίνωσε δέσμη μέτρων προκειμένου να μην έχει νέα γενιά κόκκινων δανείων. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν αποφασίστηκε για εισοδήματα μέχρι 30.000 ευρώ ετησίως η πλήρης επιχορήγηση της αύξησης του επιτοκίου από το Ισπανικό Δημόσιο. Μέτρα τα οποία πρέπει να δούμε και εδώ στην Ελλάδα, γιατί σας λέω, έχουμε ήδη τον ελέφαντα μέσα στο δωμάτιο, δεν μπορούμε να αυξήσουμε κι άλλο το ιδιωτικό χρέος.
Αυτό ακριβώς σας ρωτούσα, κύριε Λερίτση, για τον επίλογο της συζήτησης μας. Καταρχάς, αν αισιοδοξείτε από αυτά τα οποία μας είπατε, νομίζω ότι δυσχερείς, απεσιόδοξος θα δηλώσετε για το μέλλον, τουλάχιστον σε επίπεδο πληστηριασμών και προστασίας των ευάλωτων οικογενειών ή την πορεία, αν θέλετε, του ιδιωτικού χρέους που έχει ξεπεράσει τα 270, όπως είπατε, εκατομμύρια ευρώ. Κατανοώ όμως ότι είναι και ζήτημα πολιτικής απόφασης. Δηλαδή, το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος, πέρα της κατάστασης που αναμένεται να ακολουθήσει, είναι αν τελικά με μια πολιτική απόφαση, με μέτρα όπως αυτά της Ισπανίας, όπως και εσείς αναφέρετε, θα μπορούσε τελικά αυτό να ανακοπεί. Για να κατανοήσουμε τελικά ποιος είναι αυτός ο οποίος λαμβάνει τις αποφάσεις.
Το πρόβλημα είναι κατά βάση πολιτικό. Πολιτικές αποφάσεις θέλει να αποφασίσουμε με ποιους είμαστε σε αυτήν τη διαδρομή. Και εμείς θα προτείνουμε το επόμενο διάστημα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα αφορά τη ρύθμιση χρεών και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Εμείς εννοώ οι δικηγορικοί σύλλογοι. Ήδη επεξεργαζόμαστε ένα τέτοιο σχέδιο και άλλα κόμματα έχουν καταθέσει προτάσεις. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να καθίσουν όλοι γύρω από ένα τραπέζι, γιατί είναι μείζον θέμα που αφορά όχι μόνο την κοινωνία αλλά και την οικονομία της χώρας.
Σαφώς. Και τις γενιές του μέλλοντος, έτσι, οι οποίες ακολουθούν, κύριε Λερίτση. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την πολλαπλώς πολύτιμη συζήτηση την οποία είχαμε, κύριε Λερίτση.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.